В седмицата на Дарик, добър ден! С вас е Константин Вълков, екипът ни днес Маринела Величкова и Людмил Кържилов, видеорежисьор Страхил. Митев на пулта в централното студио на Дарик в София, Ралица Георгиева, през 1860 година в Санкт-Петербург откриват Мариинския театър, един театър за опера и балет. Архитект на Мариинския театър е Алберт Кавус, който проектира възстановяването на Болшой театър в Москва през 1855. 32 години след откриването на Мариинския театър в Санкт-Петербург е премиерата на Лешникотрошачката на Чайковски. Не особено успешна. Критиците се оплакват, че историята е скучна, хореографията не прилягала на музиката на Чайковски, а присъствието на деца на сцената пък съвсем не се понасило. Днес Лешникотрошачката е един от най-успешните балети в света. Неведнъж музикалните критици са повдигали вежди и произнасяли на висок глас, че балетът обаче съдържа расистки и етнически стереотипи. Лешникотрошачката обаче съумява да се спаси от това, тъй като е част от коледната традиция навсякъде по света, до суш като песента Baby It's Cold Outside, скъпа навън е студено, която би трябвало да напомня за камини, за червено вино и коледни елхи, а всъщност връща дебата за изнасилването. Песента беше част от мито-движението, а в някои онлайн анализи и допитвания се говореше, че изиграла доли ключова роля за възхода на исламския фундаментализъм. Само защото един господин кани една дама на Коледа да отиде от тях, защото навън е студено. Може би днес всички са прекалено чувствителни. Някои биха казали лигави, други опонирали прогресивни. Кой знае? Но със сигурност, за да знаят децата ни коя песен е за изнасилване и коя сцена в балет е расизъм и коя не е, то качественото образование е задължително. Качественото образование е задължително, за да могат в бъдеще децата да откриват сами меродавните източници на информация в морето от информация, на които да вярват. Ако приемем, че CDC, Центърът за контрол и превенция на заболяванията, е достоверен източник, то на 16 ноември тази година той публикува следното. Доказателства от проучвания, направени предимно преди одобрение на ваксината за тези на 12 и повече години, предполагат, че предаването от персонал на персонал, от учител на учител, е по-често срещано, отколкото предаването на вируса от студенти на учител или от учител на студент или ученик на ученик. Няколко проучвания също така заключиха, че учениците не са основният източник на излагане на COVID сред възрастните в училищна среда. Следователно, училищните интервенции трябва да включват стратегии за превенция, за намаляване на потенциала, за предаване между членовете на училищния персонал, а не между учениците. Откриването на случаи в училищата не означава непременно, че предаването е станало там. Няколко проучвания, казват от CDC на 16 ноември, също така стигнаха до заключението, че учениците не са основният източник на излагане на COVID сред възрастните в училищна среда. Именно за това и поради ред други причини, естествено, на пряката ни телефонна линия сега е министър Денков, министър на образованието. Добър ден, министър Денков.
Добър ден, здравейте.
Здравейте. Седмично над 1 000 000 тестове са необходими за учениците от 1 до 4 клас, така ли?
Не, над 1 000 000 тестове, 1 200 000 300 000 ни трябва за всички ученици седмично от 1 до 12 клас.
Какъв процент от тези тестове, които вече се правят, може да се каже, че са позитивни?
Значи, за направените до сега тестове, които са за 1 до 4 клас, само имаме 116 положителни ученици, 65 положителни учители и 63 положителни теста за непедагогически персонал.
Тогава да ви попитам последния начин. Какво ниво тогава на позитивни тестове, какъв брой на позитивни тестове ще обезмисли в някакъв етап взимането на тези тестове?
Ами вижте, аз действително слушах много внимателно анонса, но отново ми се струва, че тук става дума за объркване на функции. Нека да припомня, че затварянето на училището стана със заповед на здравния министър по съвет на неговите медицински специалисти. Един от тези специалисти даже беше награден вчера, доколкото видях, за това, че е дал правилните съвети. Аз самия бях изненадан от начина, по който бяха затворени училищата. Така че нека отново да върнем правилната постановка. Въпросите защо, как, при какви нива затварят училищата, трябва да ги отправите към министъра на здравеопазването. Той задава тази рамка, а в тази рамка аз се опитвам да направя две неща. Едното е да организирам доколкото е възможно качествено дистанционно обучение и второто, доколкото е възможно в тази рамка да се опитаме да върнем учениците обратно в клас. Например, когато пристигнат тестове, ние организираме тяхната дистрибуция в училищата, помощта на учителите и на родителите, организираме тестването, не занимаваме здравните власти с това, но дали учениците могат да влезат в клас, примерно в понеделник, в момента зависи само от три неща. Първото е, ако иска министъра на здравеопазването да си отмени заповедта, с която е затворил училището, аз не мога да го направя. Второто е да промени нивата, както го е правил друг път. С 250, вместо 250, 500 да отидат на други нива. Или третото е да осигури тестове, защото това е което чакаме през последните една-две седмици. Така че целият натиск
разбирам.
В момента да върна учениците,
разбирам
е напълно неадекватен.
Разбирам ви. Все пак тогава бихте ли пояснили, макар че разбира се въпросът не е само към вас, какво се случва или какво предвиждате да се случи, когато свършат тестовете, които гарантират присъствено обучение на учениците от първи до четвърти клас, тъй като в съобщение от тази седмица стана ясно, че е вероятно да няма такива осигурени достатъчно до края на месец.
Вижте, аз отново тук съм в зависимост от това, което се случва с поръчките на тестовете, върху които аз научавам информацията до голяма степен от медиите. Първо искам да успокоя, доколкото е възможно, родителите на децата от първи до четвърти клас. До 10 декември за тях тестове има. От обещаните вчера от министъра на здравеопазването 1 милион теста, които трябваше да пристигнат вчера според неговия анонс, всъщност ние получихме 168 хиляди, т.е. точно 6 пъти по-малко. Така че в момента имаме налични в склада точно 283 хиляди и 100 теста. Тези тестове ще отидат с предимство за първи до четвърти клас, както сме се разбрали, и ще стигнат до 10 декември. Оттам нататък, ако дойдат тези милиони, които той е обещава и вчера ги обеща, веднага ще ги разпределим и ще ги разпределим максимално ефективно, така че максимален брой деца да бъдат върнати обратно в училище. Но докато няма тестове, ние трябва да спазваме заповедите на министра на здравеопазването, такива каквито са, аз не мога да ги промени.
Така е. Вие тогава бихте ли посъветвали, ако резултатите на учениците от първи до четвърти клас пренебрежимо ниски и говорите сега за разпределение на тестване, бихте ли посъветвали и смятате ли, че ще срещнете разбиране в това тестовете да бъдат прехвърлени само за учениците над четвърти клас, а тези от първи до четвърти да ходят без тестове на училище?
Лично моето мнение е, че това не трябва да се прави, ако трябва да го обсъдим с социалните партньори, но не имахме такова обсъждане и там беше решено твърдо, че основен приоритет са децата от първи до четвърти клас. Междувременно върви и друг процес, добре е и той да се спомене. Ние имаме в момента от 28 11 области са с заболяемост 500, над 500 на 100 хиляди, което означава, че останалите 17 области, в тях имаме ротация на децата. В област Кърджали, както знаете, имаме и под 250, тя е в жълтата зона, така че там учениците учат присъствено. А също така в някои други области имаме общини, които също са в жълтата зона и децата учат присъствено. Така че с падането на заболеемостта, естествено и други деца ще могат да се включат в образованието, но поне до сега никога не е ставало дума, че ние ще махнем този приоритет от първи до четвърти клас. По-скоро, това, което обсъждахме с колегите вчера, е, че ако нямаме достатъчно тестове, ще се опитаме да ги насочим предимствено към тези зони, които са в тъмно-червената област, за да може там от 5 до 12 клас, поне част от учениците, да влезат в някакъв вид на ротация, за да се съкрати този дълъг срок на обучение от дистанция.
с разбиране, наистина повтарям, че въпросът не е само към вас, относно връщането в училище на ученици от прогимназиалните класове, става дума за тези, чието родители предоставят сертификат на детето от ваксина или от тест за собствена сметка. Ако е второто, се появиха съмнения, че едва ли не се поставя много тежка разделителна финансова линия между заможни и бедни родители.
Да, това е резонен въпрос. Обсъждахме съвсем за кратко тази идея, но общото становище на социалните партньори, с които работим заедно. Ние няма как да провеждаме присъствено обучение без съгласието на директорите, учителите. Се разбрахме, че заплащане от страна на родителите за тестовете може да има само в частните училища, тъй като там естествено модел на финансиране е съвсем различен. За останалите училища, отново в опита да върнем максимално учениците, без да създадем напрежение между родителите или между родители и учители, позволихме, ако се събере паралелка, в която има повече от 50% вакцинирани и преболедували с съответните документи, тя да може да тръгне. Имаме така индикация, че има такива паралелки. Нека да обясня, че в момента имаме 7% вакцинирани ученици в гимназиалния етап и 5% официално преболедували с документ. Тоест общо 12% от децата в гимназиалния етап. Те са неравномерно разпределени. Примерно в София са доста повече вакцинираните. Така че има част от паралелките от децата, които ще могат да влезат и по този режим, но естествено те не са достатъчни.
Тоест препоръката за 50% идва от вашето министерство?
Препоръката за 50% беше решена на отраслов съвет. Да, тя идва от нашето министерство. Нали, мога да обясня веднага и защо. В обсъждането с социалните партньори стана ясно, че ние няма как да осигурим едновременно качествено на най-високо ниво образование и присъствено и дистанционно, едновременно казвам. И затова решението беше, че ние ще се опитаме там, където има по-голямо желание за присъствено, да го осигурим и то е приоритета. Но където няма достатъчно родители, които са съгласни за това, по-скоро децата е добре да останат вкъщи и да получат доколкото е възможно качествено дистанционно обучение, вместо да ги разкъсаме и на двете места да стане на качество.
Тоест, вие считате, че изискването за най-малко 50% деца с зелен сертификат за тези, които са над 12 годишна възраст, говорим, нали така, е осъществимо. Защото при официалните данни за приблизително 7%, както и вие казахте, от вакцинирани и около 4 от преболедувалите, това на практика не е осъществимо.
Вижте, това са средни стойности. Има места, в които има по-висока концентрация. В някои училища има доста по-висок процент вакцинирани деца. Нямам още официалната статистика, защото не го анонсирахме съвсем наскоро. Но другата седмица, вероятно, ще имаме и статистика. Пак казвам, аз не очаквам това да са много паралелки, но дори няколко паралелки е все пак някаква помощ в тези трудни времена, защото те са трудни за всеки.
Вие самият, преди да преминем през няколко бързи въпроса по повод дискусиите по тема образование тази седмица, при положение, че в световната практика наистина все повече започват да преобладават данни, доказващи ниската заболеваемост сред децата в училище, бихте ли посъветвали министъра на здравеопазването да улекоти мерките и да върне децата в училище? Поредният такъв пример е локдауна в Словакия, който е изключително тежък, но не засяга училищата.
Вижте, аз не смятам, че трябва да има такова смесване на функциите. Преди да бъдат затворени училищата, самия министър на здравеопазването казваше, че училищата трябва да бъдат последни като затваряне. Аз никога не съм искал да бъдат затварени училищата и не ми е това работата, но неговите здравни експерти, той е човека, който има и отговорността, и експертизата, и правата да отваря или да затваря едни или други институции. Ако те са решили, че така е правилно. Единственото, което мога да направя, и аз до сега го правя, да обяснявам аргументите медицинските, които аз знам. Но някакси през последните последната седмица, за да усещам, че хората възприемат тези мои обяснения, те едно, че аз не мисля да затварям училищата. Няма такова нещо. Това си изцяло в задълженията и правомощията на здравния министър. Ако ги отвори, какво по-хубаво за мен? Няма никаква логика аз да не искам училищата да се отвори.
Няколко блиц теми от дискусиите по тема образование тази седмица. Бихте ли защитили идеята за подкрепа на това учителите да имат свобода да избират начина на обучение и преподаване и до какви рамки е допустима тази волност от тяхна страна?
Да, целта трябва да бъде ясно да е регламентирано какво трябва да знаят децата на края на учебната година. И учителя да има много по-голяма свобода да подбира начина, по който да достигне тези цели. Но разбира се, учителите трябва да бъдат подготвени за такъв нов начин на преподаване. В много случаи материалната база трябва да се да изглежда по друг начин. Така че това е цел и процес, който ще отнеме поне няколко години, за да бъде постигнат. Но това е правилната посока.
Кога смятате, че ще стане възможно увеличаване на броя на учителите в градините, за да не отговаря един учител за 20 деца, примерно?
Това е въпрос и на финансови изчисления. Знаете, че днес има обсъждане по тема финанси. Аз съм казал доста ясно и на нашето финансово министерство, и на Асен Василев, бившия министър на финансите, че много от дейностите, които искаме да се случат, трябва да бъдат подплатени с финансов ресурс. Знаете, че България е сравнително нисък процент от брутния вътрешен продукт, в момента около 3,8% за училищното образование. Ние трябва да се стремим към доста по-високи нива, поне към 4,5%, колкото е средното за Европа.
Мнението ви за актуалното състояние на специалност педагогика в университетите отговаря ли някъде, в някой университет наистина на съвременните изисквания според вас?
Да, по-скоро да, това е чудесен въпрос по отношение на това колко неща трябва да променим по отношение на преподавателите, за да отидем в тази друга среда, за която говорихме по предния въпрос. Освен преподаването по педагогика, за нас е важно учителите, като влезат в училище, да получат и съответната подкрепа, ментори, които да им помогнат да се адаптират. Важно е да получат квалификации, с които да се подготвят за именно за най-големите трудности, с които се сблъскват. Така че това, което споменавате, е само част от общите промени за подготовката и, бих казал, най-вече и подкрепата на учителите, когато влезат в училищната среда, за да могат да развият потенциала.
В дискусията казахте, че трябва да се изчистят профилите на висшите училища и всяко да работи в това, в което е най-добро. Бихте ли пояснили накратко?
Да, през последните години стана ясно, че в стремежа да привлекат повече кандидат-студенти, много висши училища бяха развили несвойствени специалности, както казваме. През последните години част от тези специалности бяха силно редуцирани, даже някои затворени, което е правилен подход, но това, което аз бих искал да видя като модел, е всеки студент в съответното висше училище да се гордее, че е студент в това висше училище, защото то е най-доброто в еди какво си. Примерно в техническия университет, защото София, защото това е най-добрият технически университет в България, има международно сътрудничество с Германия и така нататък. Отивате във Варна, там също има технически университет. Той трябва да има ясния профил, дали ще бъде свързан с военноморското училище около него. Те имат някакво сътрудничество. Дали ще бъде с някакви специални научни профили, които да го правят най-доброто. Така че всеки и преподавател, и студент има усещането, че е в място, с което може да се гордее. Това е начин ние да се опитаме да променим менталитета, който и усещането, че нашето висше образование не е на достатъчно добро ниво, защото да, той има проблеми, но също така нашето висше образование не е на толкова лошо качество, колкото много често се казва. Нека да дам пример. Нека да дам пример съвсем кратък. Министъра на икономиката Кирил Петков няколко пъти идва при нас с представители на фирми, чуждестранни, които се интересуваха от кадрите, които могат да се подготвят, и те казват изключително ласкави коментари, примерно за Технически университет в София или за обучението по информационни технологии в Софийския университет. Те нямаха никакви проблеми с качеството. Те търсеха по-голяма бройка студенти.
Бихте ли коментирали думите на адвокат Еким Джиев в интервю тази седмица, в което той казва: на гърба на шепата истински учени, световни интелектуалци, които се броят на пръсти в нашите висши учебни заведения, вегетират орди посредствени хора с научни титли, произведени на конвейер в същите висши училища?
Тежки думи, и в тях има известна доза истина, защото с промените в Закон за развитие на академическия став през, мисля, че беше 2012 година, министър Игнатов отвори една огромна врата, в която нахлуха много посредствени хора и заеха академични позиции. Тези хора в момента на много места са на ръководни постове и това, разбира се, пречи, защото така се казва в науката, посредствеността ражда посредственост и това трябва да, това е проблем, с който трябва системно да се справим. Трябва да се затегне още правилата срещу плагиатството, трябва да се завишат още критериите за академично израстване, трябва да видим може ли да вкараме независими рецензенти, включително и от чужбина, които да оценяват по-добре качеството на продукцията, с която се осъществява това академично израстване. Има какво да се направи и аз се надявам, че това ще продължи като промяна.
Едносменен режим в София винаги се говори за това, но реалистично кога би бил възможен на база опита ви като министър вече почти 7 месеца?
Трудно ми е да отговоря конкретно на този въпрос. Тази цел беше поставена и многократно отлагана, отново най-вече свързано с финансовите възможности, това, че трябва да се осигури допълнителна материална база. Но има и един друг свързан проблем, това, че в стремежа към така наречените елитни училища ги препълва с ученици, за разлика от някои други места, в които обучението може да не е лошо, но няма достатъчен авторитет. Така че една от промените, която анонсирахме от Продължаваме промяната на обсъждането, беше наред с елитните училища да почнем да оценяваме и да обсъждаме така наречените училища, които добавят принадена стойност към обучението, т.е. дори детето да не е някакъв вундеркинд, с по-така умерени познания то да попадне в училище, което да развие неговите конкретни възможности, защото всяко дете има потенциал, въпросът е да се развие по най-добрия възможен начин.
Днес училищата заради онлайн обучението правят ли някакви икономии, дори повърхностно погледнато, от сметките за ток и парно, например?
Ако нямаше повишение на цената на тока и на парното, със сигурност щяха да правят икономии. Така, това е практиката, която показва от миналата година. Но в момента с повишените цени на тока и парното, разбира се, се напрягат тези сметки. Това, което мога да кажа, е, че аз имам списък на всички училища в България с съответните средства, които те имат в момента. Няма опасност някое училище да фалира, ако това е смисъл на въпроса.
Бихте ли приели да продължите да бъдете министър на образованието и в редовен кабинет?
Това в момента изобщо не го обсъждаме. Това, което ме помолих и Кирил Петков и Асен Василев, е да помогне в подготовката на програмата в областта образование и наука, включително и висше образование, и да участвам в дискусиите. Оттам нататък, както знаете, един такъв коалиционен кабинет е пъзел, който трябва да се нареди. Нека да ги оставим те да си го наредят с коалиционните партньори.
В седмицата на Дарик Радио, професор Денков, министър на образованието в служебния кабинет. Приятен ден ви пожелавам. Ние продължаваме с Цветеслава Гълъбова, гост в студиото, само след минута.